over hele verden bruker det som hilsen der vi sier hei og ha det, så det veldig mange kulturer, veldig mange steder hvor hilsenen egentlig fred, Guds fred, både når de kommer og når de går. Altså, det selvfølgelig en standardfrase som ikke betyr mye mer enn sånn hei og ha det vanligvis, men jeg tenker baki der et eller annet sted, når dette begynte, må det ha vært et oppriktig ønske om når man møtte et annet menneske, at man hilste det med «Jeg håper du har en sjelstilstand av fred, både når du møter meg og når vi skilles». Fred. Guds fred. På mange språk. Det hebraiske «shalom», som jødene sier, betyr jo egentlig ikke bare fred og Guds fred, men den dypeste betydningen av det egentlig himmelsk harmoni. Det må være noe svære greier. Altså en fred som ikke bare en slags våpenhvile, en fravær av krig, men et nærvær av harmoni. Himmelsk harmoni. Apostelen Paulus, han skriver til filipperne og har en hilsen til dem og sier at Guds fred som overgår all forstand, den altså uforklarlig, uforståelig, den av himmelsk opprinnelse, guddommelig art, den overgår all forstand, den skal bevare deres hjerter og tanker i Jesus Kristus. Himmelsk harmoni, dette altså smak av himmel. Hovedtema for disse tre søndagene sjelefred. Og så tenker jeg, det ikke det vi ønsker oss? Det ikke det vi ønsker hverandre? Himmelsk harmoni. Det har vært en ganske krevende høst etter 22. juli. Vi har lært oss nye ord og uttrykk, trusselnivå, trusselbilde, trusselvurdering. Det har vært høring i Stortinget denne uka. Det gikk jo ikke like bra for alle, men etter denne... Å, dere så våkne. Jeg tenkte at jeg ikke skulle gi den oppmerksomheten, jeg klarte ikke å la være. Etter disse trusselvideoene på YouTube, hvor kongehuset trues og statsministeren trues og utenriksministeren trues, så måtte det snakkes. Hva trusselbildet? Hva kan true freden nå? Det antimuslimske terrorister? Det islamistiske terrorister? Hvem mest truende for vår fred nå? Og så tenker jeg, ja, det viktig at noen tar tak i den internasjonale freden og den nasjonale freden, sånn at vi våkne og forberedt, for ingen skal få ta fra oss freden. Men hva gjør vi med sjelefreden? Hva trusselbildet og trusselnivå der? Hva det som truer den freden som jeg ønsker å ha i min sjel? Og disse tre søndagene handler om tre sånne trusler. Det kunne tatt masse, men i hver søndag utgangspunkt. I kveld det uro, neste søndag det anger, og den siste søndagen disse tre, da skal det handle om frykt eller opp mot angst. For jeg tenker at uroen truende for sjelefreden. Selv om vi lever i et ganske fredelig hjørne av verden, så bærer veldig mange mennesker også i vårt eget land, og blant oss, veldig mye uro. Jeg tenker det menneskelig, og jeg tenker at det også ganske naturlig. Og så tenker jeg, en del av det vi uroer oss for ganske viktig. En del av det vi uroer oss for ganske uviktig. Og så tenker jeg egentlig at jeg forbinder uro med noe negativt. En slags negativ sinnsstemning som tapper sjela mi for livskraft og livssaft. Jeg har forestilt meg at det nesten som å løpe på tredemølle. Det noen som har prøvd det? Jeg også har prøvd det. Det helt utrolig. Og jeg har, tro det eller ei, sittet på en spinningsykkel. Det kom ingen vei. Du tråkker og tråkker og tråkker, og så sitter helt stille.
Og så sa jeg da til en kamerat med meg, og så sa jeg dette. Jeg bruker jo bare energi uten å komme fram. Ja, men egentlig det som hensikten, sier han da. Og jeg tenker, men det jo sånn uro det bare et forbruk av energi som tapper sjela mi for livskraft. Som regel så klarer vi å leve med dette når den sånn noglund håndterlig, og det den som regel. Det betyr at jeg ser for meg av og til livet mitt som en sånn kommode med mange skuffer, og på en av de skuffene står det uro, og den lever litt imellom de andre skuffene. Jeg åpner den og kjenner av og til at her det mye uro, så kan jeg lukke den igjen, så kan jeg åpne opp de andre skuffene og gå på jobben og funke i familien og sånn. Og så dette litt sånn jeg åpner og lukker, men det der hele tiden. Vet ikke, det jo ikke alle som kjøper kommodene sine på IKEA, men jeg har nå gjort det en gang, og vi var mange hjemme hos oss, og alle skuffene skulle være veldig mye. Og til slutt så sto disse kommodeveggene omtrent sånn, og da hadde ikke de noe feste lenger. Og så bare... Og så står det og ser på en kommode hvor alt bare ett eneste stort rot. Og av og til blir uroen uhåndterlig. Det ikke noe jeg kan skyve ut og inn. Det ikke noe jeg liksom klarer å skille fra det andre. Men av og til fyller det hele livet, hele sinnet, hele tanken, hele følelseslivet mitt, hele tankelivet mitt. Jeg sovner med den om kvelden, jeg våkner med den om morgenen, hvis jeg helt tatt har sovet. Og jeg leste Jobbs bok, og jeg tenker, bare å ha et sånt navn jo slitsomt. Tenk å hete Jobb, da. Når får du ferie da, liksom? Men... Og han har virkelig dette bøtter og spann. Og så sier han, så snart jeg legger meg, så spør jeg, når kan jeg stå opp igjen? Natten blir lang til det lysner, og jeg er full av uro. Når kommodeskuffene har rast sammen, og uroen fyller hele livsrommet vårt, da det bare et spørsmål om tid før vi fysisk, psykisk, mentalt klapper sammen, for ingen av oss har helse til å bære det over lang tid. Men jeg tenker at jeg har lyst til å si litt om den gode uroen, for jeg tenker at det som kan være livstruende også kan være en hjelp i livet da. Så jeg har lyst til å si litt om den gode uroen, denne som funker omtrent som en slags liten sånn indre varsellampe, som en slags alarm. Det bør ikke være liksom sånn full sirene, men en liten sånn varsling som for eksempel og jeg husker vel å låse døra, gjorde jeg ikke det? Slukte jeg de stearinlysene, eller gjorde jeg ikke det? Og jeg, som jeg ofte spør meg selv, husket jeg å slå av strykejernet? Det liksom mitt greie, liksom. Takk skal dere ha. Og så det sånn, bare sånne små alarmer som en sånn liten indre uro som da på en måte vekker oss litt, og så tenker vi oss om, og så kanskje vi må dra tilbake, kanskje vi må sjekke en gang til, og da tenker jeg, da det en slags god uro. Det sies at store deler av havbunnen dør, og noen sier at grunner til at det dør i visse områder mangel på storm. For det, stormenes funksjon har visst noe av dette med å rote opp havbunnen sånn at det blir balanse i disse sårbare økosystemene. Kan jeg ingenting om, jeg har bare lest det. Og så tenker jeg, ja, kanskje vi av og til trenger en uro som gjør at ting røres opp litt, sånn at at det skapes balanse i livet vårt. Det David i Bibelen som ber en bønn. Og jeg tenkte at den bønnen skulle ligge litt under de punktene som jeg prøver å skulle ta oss igjennom. Gjerne lese sammen med meg fra salme 139. Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte. Prøv meg og kjenn mine tanker. Se om jeg følger avguders vei, og led meg på evighetens vei. Sikkert noen svensker her også. Da sier svenskene i sin bibeloversettelse, prøva meg og kjenne min oro, se om min veg fører bort fra deg. Altså, kjenn min uro, Gud, og gjør sånn at uroen min ikke fører meg på avveier, men at uroen kan føre meg på evighetens vei. Det en bønn som verdt å be. Jeg tenker at uro et uttrykk for usikkerhet. Jeg sitter ikke med fakta, jeg sitter ikke med fasit. Jeg vet ikke om det som skjer, hva det kommer til å føre til, og jeg vet ikke hvor det kommer til å føre meg hen. Jeg ser ikke alt, jeg vet ikke alt. Når det har skjedd, så kan jeg enten sitte igjen med glede, eller så kan jeg sitte igjen med sorg og smerte. Men når jeg ikke vet, så jeg egentlig bare urolig. Jeg tenker at det minner meg om min menneskelige begrensning og min og vår menneskelige svakhet. Altså, vi lever jo i dette litt trygge hjørnet, og så går det et kjemperas den 22. juli. Det virker jo nesten som om ikke engang en finanskrise biter helt på oss nordmenn som søkk rike på grunn av olja. Vi klarer oss til og med utenfor EU litt sånn helt alene, og det går visst ganske bra. Så vi tenker liksom at det noe vi ikke fikser da? Så går det litt jordras og snøras, og så merker vi at det noen krefter som større enn oss, og 22. juli, så gikk det et kjemperas i denne nasjonen. Og kanskje av og til at vi trenger å minnes om og bli litt ydmyke for at vi ikke håndterer alt, vi vet ikke alt, vi kan ikke kontrollere alt. Det skjer ting med krefter som av og til større enn oss. Og da tenker jeg, da kan denne uroen som et uttrykk for usikkerhet, hjelpe meg til å åpne meg for at det finns en som vet. Det finns en som kan. Det finns en som større enn meg. En av de mest kjente sangene i de siste 200 årene skrevet av en ung isk-kanadier som het Joseph Shriven. Han var bare 25 år da han skrev den sangen. Han hadde en kjæreste. De var forlova, og de skulle gifte seg. De skulle faktisk gifte seg dagen etter. Begge to var kristne. De hadde blitt enige om at når de to som kjærestepar eller ektepar møtte de store, tunge tingene, så hadde de det sånn da. De hadde bestemt seg for at de skulle be først hver for seg og søke Gud og be til Gud og slippe han inn i dette. Og så skulle de etter det komme sammen og så prøve å løse det sammen etterpå. Dette dagen før bryllupet. Forloveden hans reiser med noen venner på seiltur. Båten kantrer, og hun drukner. Josef sitter hjemme og tenker på bryllupsdagen og forbereder seg til bryllupstalen. Så kommer det et bud. En budbærer med et brev. Han sier ikke noe, bare ser veldig alvorlig ut. Og når vedkommende har gått, så leser Josef at kjæresten og forloveden hans har forulykket og druknet. Og det går selvfølgelig et ras. Et kjemperas. Som gjør at han bare gråter og gråter i timesvis. Ut av det skriver han en av de sangene som oversatt til flest språk. Og som sunget i snart 200 år. Hvilken venn vi har Jesus. Skal vi synge den? Ja, vi leser den ikke, vi synger den. Hvilken venn vi har i Jesus. Alt han vet og alt formår. Tyngste byrde han oss letter. Når i bønn vi går. Ofte blir vår fred forstyrret, sorg og uro blir vår lønn. Når vi ikke stadig bringer alle ting til Gud i bønn. Ta med det siste og tredje vers også. Ditt hjerte fullt av uro? Tror du trengsler forestå?
Jesus den beste tid. Nå til ham i den du går.
Uroen minner meg om min egen svakhet og begrensning. Og det åpner meg for at jeg trenger en som større enn meg selv. Jeg tenker at den gode uroen kan være en drivkraft. Vi ikke like, det vet jeg, men jeg tenker av og til at noen av oss trenger et slags trøkk, et press, for å få gjort det vi må og få gjort det vi skal. Jeg beundrer, alltid beundrer folk som liksom betaler regningene 3 dager før de forfaller, og leverer inn selvangivelsen uka før de må. Jeg skjønner ikke at det går an. Disse som allerede nå har lagt på sommerdekkene. Altså, før sommeren kommer liksom. Det fantastisk å være så tidlig ute. Ja, og treffer dem ute i august, og de ferdige med julegavene. Det mulig? Altså, det, sånn jeg lagd da, det at jeg må ha en deadline. Jeg må liksom kjenne, nå kommer jeg ingen vei. Nå må jeg bare opp av sofaen, ut av stolen. Og så det på en måte en slags sånn trøkk og et press og en uro som da omsettes i en slags arbeidskraft eller drivkraft. Noen sier at det på en måte å være krisebevisst. Det betyr jo at det fort gjort å bli litt sløv og slapp og likegyldig. Og alt går egentlig veldig greit. Så kom kona mi en dag og sa, nå orker jeg ikke mer av dette ekteskapet, vi har det forferdelig. Og jeg som trodde at vi hadde det kjempebra. Og da det bare sånn, noen av oss trenger en slags krise for å få kraft. Kineserne har jo et tegn for krise som visst nok både betyr fare og mulighet. Og det kjenner vi igjen. At en sånn uro som fører oss opp i et sånt press på den ene måten setter oss litt sånn på ja, det nå snakk om utvikling eller avvikling, det liv eller død, det framgang eller tilbakegang. Jeg tenker fra Guds side når vi i krise må ønske og tanken og håpet være at en krise driver meg mot Gud, mens djevelens hensikt i tilfelle med en krise må jo være å prøve å føre meg på avveie. Og jeg kjenner jo det når krisen kommer, at den kan føre meg den ene eller den andre veien. Kjenn mine tanker, Gud. Kjenn uroen min. Se om jeg på avveie og led meg på evighetens vei. Jeg tenker også at denne uroen funker i veldig stor grad som en verdimåler. Jeg tenker, hva det jeg uroer meg for? Jo, jeg uroer meg selvfølgelig for det som viktig for meg. Og hva det som viktig for meg? Jo, selvfølgelig utseendet mitt. Så ler det. Jeg vet ikke hvor mange timer jeg har stått foran speilet i ettermiddag og tenkt, skal jeg legge sveisen den veien? Eller den veien, liksom? Jeg har stått sånn i hele ettermiddag. Eller skal jeg bare legge den helt bort, så jeg har slått ut året? Altså, det sånn... Vi uroer oss for det som viktig for oss. Det noen kilo her, og det noen rynker der, og jeg mangler litt ting og tang der. Altså, hva det jeg urolig for? Det jo ikke sånn at det motsatte av uro fred. Nei, det motsatte av uro likegyldighet. For jeg uroer meg ikke for det jeg ikke bryr meg om. Vanligvis så hører man at man skal ikke stole på følelsene sine. Men de følelsene skal du stole på, for de helt sanne. Du uroer deg bare for det som viktig for deg. Det andre du knekkende likegyldig til. Det spiller ingen rolle. Det betyr at når noen tenåringer på ville veier, og ikke har en mor eller far som urolig for dem, så tenker jeg, jeg ikke verdt å være urolig for? Så jeg kan selvfølgelig være urolig for, ja, det som viktig for meg, men det viktig? Kanskje jeg heller burde være urolig for ekteskapet mitt, for familien min, arbeidsplassen min, gudsforholdet mitt. Altså, det hjelper meg rett og slett å sjekke, hva det jeg egentlig urolig for? Og så finne ut, det et uttrykk for de verdiene jeg har i livet? Kjenn tankene mine, Gud, ransak meg, sjekk om jeg på avveier, led meg på din vei. Jeg tenker også om denne gode uroen som en slags selvforsvar, et indre selvforsvar. Jeg tenker at den varsler fordi den gir meg en type smerte, en smerte som gjør at den advarer meg at hvis jeg fortsetter med dette, så kan det gi meg større skader. Jeg tenker at det en grunn til at jeg I stand til å kjenne at jeg fryser på føttene, for at jeg ikke skal få frostskader, jeg kan brenne meg på hendene for å trekke hendene bort. Det en som heter Dr. Paul Brand, som sammen med kona sin Margaret, britiske leger, reiste til India for å prøve å hjelpe syke og fattige mennesker. Der møtte de spedalskheten I all sin forferdelighet. Der skjønte de at den største utfordringen veldig mange spedalske har, jo at de, når de blir smittet, så kjenner de I disse lemmene, beina, armene, ikke smerte, ikke I stand til å kjenne smerte. Betyr at den jenta som brakk anklen, ikke kjente at den var brukket og at det gjorde vondt og fortsette å gå på den, så hele beinet blir amputert. Det betyr at mannen som ligger med armen og sovner med den inne I illen, ikke I stand til å kjenne smerten og dermed drar på seg kjempeskader. Og denne Dr. Paul Brand har skrevet denne boka Gift of Pain, og han sier at det en fødselsgave Gud har gitt oss, at vi I stand til å kjenne smerte. Du vet, vi lever på mange måter I en slags nasjon hvor vi frykter smerten så mye, at så fort det et eller annet dukker opp, så må vi ha smertestillende. Ja, og det kan kanskje være nyttig og godt, men av og til så trenger vi evnen til å kjenne smerte. For det et indre selvforsvar. Det betyr at noe verre kan hende om jeg ikke tar tak I det. Det C.S. Lewis som har sagt at Gud visker til oss I vår glede. Han taler til oss I vår samvittighet. Og så roper han til oss I våre kriser. Jeg tenker at Gud ønsker at det ikke skal skje noe verre, men at vi tar den indre smerten på alvor. Derfor sier jeg, alle møter kan ikke være gode møter. Jeg tror ikke alle møter skal være gode møter. Jeg tror av og til at møter med Gud skal gjøre vondt. Jeg tror at jeg av og til I møte med det lys, med den helligheten, den kjærligheten, skal kjenne på en smerte inni meg som gjør at jeg tar den på alvor. Sånn at det ikke går på en større og verre smell. Det finnes et indre selvforsvar I å kjenne på den smerten. Femte og siste at denne uroen kan lede oss til Gud. Du vet at noen ganger når vi ute og kjører, nå snakker jeg selvfølgelig om tiden før GPS-en. Altså når vi ute og kjører og tror og helt sikre på at vi rett, jeg vet at dere som så unge, at dere tenker ikke at har det vært en tid uten GPS liksom? Jeg har noen barnebarn og eldstemann, han da spurte meg, du bestefar, kan ikke du fortelle meg litt fra vikingetiden? Det da du begynner å skjønne at jeg tror jeg blitt voksen nå. Før syntes jeg det var ille å høre at jeg skulle fortelle fra gamle dager, men når de ber meg å fortelle fra vikingetiden. Men altså rett etter vikingetiden da, før GPS-en, så det jo sånn at jeg ute og kjører. Og så vet vi jo hvor vi skal, og vi helt sikre på at vi vet veien dit. Og så bare kjører vi. Og så tenker jeg, det dukker opp en slags indre usikkerhet. Dette rett? Vei. Ikke be om håndsopprekning, men noen har opplevd dette. Noen har gått I fjellet og hatt samme følelsen. Noen går på ukjente steder, og så de helt sikre til å begynne med. Og så dukker det opp en slags sånn uro. Tenker, kommer jeg dit jeg skal hvis jeg fortsetter på denne veien? Da vet jeg at jenter og kvinner, de tenker sånn at, ålreit, nå bare ruller vi ned ruta og spør om veien. Det jenter liksom, vi gutta, vet du, vi kjører heller feil, vi med æren I behold. Ja da, vi vet, vet du. Men av og til så det kjempesmart å ta den uroen på alvor, sjekke kartet en gang til, kanskje spørre om veien, dette virkelig den veien? Før jeg egentlig har kjørt for langt. Ja, I disse dagene, 20 år siden, ledelsen her I Philadelphia tok kontakt med meg etter et opptak på TV2 en kveld. Utfordret meg og sa, Egil, vi har hatt møter. Vi har tenkt å utfordre deg til å bli ny hovedpastor I Philadelphia. Vi må møte deg og snakke med deg om dette. Kan du komme I morgen? Jeg kunne komme dagen etter, og jeg visste hva jeg skulle svare. Jeg har vært ungdomspastor I denne menigheten fra jeg var 10 til jeg var... Nei, ikke fra jeg var 10. Vi begynner litt tidlig her. I 10 år, fra jeg var 19 til jeg var 29, var jeg ungdomspastor. Dette min hjemmemenighet. Ledelsen her vil ha meg som ny hovedpastor. Jeg var rørt av deres tillit, av deres... ja, rett og slett. Og jeg tenkte, jeg må si takk på en høflig måte, for jeg var takknemlig, men jeg visste at jeg skulle svare nei. Jeg hadde det godt på TV2. Jeg hadde på alle måter tenkt at jeg helt på rett plass. Det dette jeg skal gjøre. Så jeg møtte disse representantene fra lederne her dagen etter, sa det jeg hadde på hjertet, og sa det at takk, men det blir ikke. Trodde jeg. Dagen etter så kjente jeg en uro som skremte meg. Jeg tenkte, den går sikkert over. Det bare et eller annet. Dagen etter så den sterkere. Så blir den sterkere og sterkere, så sterk at jeg begynner å få vondt I kroppen. Jeg sier til Turi, kona mi, jeg får ikke sove. Det der når jeg sovner, det der når jeg våkner, det der hele tiden dette der. Og det endte med at jeg gjorde det som jeg trodde var rett, svarte ja, og jeg ble pastor her. Av og til så må den indre stemmen og uroen føre til at vi spør, skal jeg fortsette der jeg går og dit jeg drar, eller skal jeg legge om? Veldig mange mennesker som blitt kristne har snakket om at de har fått en slags indre uro. Før, rett etter vikingetiden, kalte vi det å få syndenød. Nød for sin sjels frels. Rett og slett en uro som kan være I dagesvis, noen ganger månedsvis, og som rett og slett gjør at vi endrer kurs og tar og søker evighetens vei. Dette en fantastisk dame. Det Marit Myklebust. Ja, det var jo ikke akkurat superbegeistring hos dere, men det greit å bare holde igjen dere. Marit kommer fra Egersund. 20 års engasjement I kommunepolitikk. For Arbeiderpartiet. Ender opp som ordfører I 1996 og en suksessordfører I Egersund kommune helt fram til 2003. Da får de borgerlige flertall og Marit må slutte som ordfører. Hun skal på jobbmarkedet. Marit har vært engasjert I Frelsearmeen I ett år som 18-åring, men det var 20 år tilbake og tilbakelagt stadium, både med troen og engasjementet. Men noe må ha skjedd for Marit Myklebust. Hun har da gründet fram Gatehospitalet I Oslo, et fantastisk sted for rusmisbrukere og de mest slitne I Oslo, som får et sted med stell og varme og kjærlighet. Og Gatehospitalet bare en oase I noe som folk oppfatter som et helvete. Og det beste av alt, Marit Myklebust her I kveld. Ja da! Ja, det var applaus! Ja da! Sånn skal det låte! Så jeg litt stolt av at vi litt kollegaer, for jeg har lagd et program som pastor på prøve fra Fyrlyse Superstasjon I Urtegata, og var der noen dager, Og så synes vi det var så fint at vi har bestemt oss for å være der hele våren og lage en hel programserie, en dokusåpe, en reality-serie fra fyrlyset og de omkringliggende stedene som Frelsesarmen har, fra dette miljøet. Der har jeg blitt kjent med Marit, og jeg skal jobbe på fyrlyset utover, og vi litt sånn kollegaer. Jeg kan skryte litt av det. Marit, du kom ikke fra noen veldig kristelig bakgrunn. Du ble engasjert i Frelsesarmen som 18-åring, 17-18, var ett år i Frelsesarmen, og så deserterte du. Hvorfor?
Det går an å slutte å tro. Der noen som hevder på et eller annet sånn teologisk finurlig greie, at hvis den første tror sånn ordentlig, så går det ikke an å miste troen. Jeg vet at det går an. Uten noe veldig dramatikk og uten at det skjedde så noe sånn ytre, voldsomme omstendigheter, så bankte jeg på døra en dag til i frelsesarmé-sammenheng så heter det korps, og da var det noen offiserer som var leder og sa nå må jeg slutte, for jeg tror ikke på dette lenger. Jeg synes kanskje akkurat tid jeg var der i litt sånn gymnasietid, det hette gymnasiet da.
Ja.
At dette her med noen av de store spørsmålene i forhold til verdens lidelse og Guds allmektighet, det var nok litt lite plass for undring. Derfor synes jeg det var så veldig fint med den damen som gikk på Alfa. Jeg synes det så voldsomt viktig at vi alltid har plass til at undringen kan skje her i menigheten nok. Ok, det var ikke så veldig mye plass til undring. Og så var det litt sånn svart-kvitt. Det sikkert mange som forbinder Egersund med sånn bibelbelte og alt sånt, og det var litt sånt. Jeg kom fra en veldig sånn vanlig og traust og trygg familie, men ikke noe særlig kristen bakgrunn, men sånn at mine venner hadde litt lyst til å gå på diskotek og dans og sånn, og hvis den hadde gjort det, ja, da var 101 ute. Det var nesten det verste en kunne gjøre i hele verden, det var til å gå på diskotek. Sånn at det ble så veldig sånn enten eller. Og jeg tenkte at det ikke sånn det kan henge sammen. Jeg sluttet å tro. Jeg snudde ryggen til Gud. Jeg ikke sikker på om han snudde ryggen til meg.
Men i disse årene hvor du var kjempeengasjert i politikken, så må du jo tydeligvis på et eller annet tidspunkt ha hentet deg inn igjen i og med at du står her i frelsesarmeuniform i dag. Hva det som har skjedd?
På et tidspunkt når jeg var ordfører så hadde byen et jubileum og kirken et stort jubileum. Da det sånn at da må en som ordfører stille opp på en del sånn, jeg skal ikke si kjedelig for det vil jeg jo aldri ha sagt, men litt sånn representasjon. Representasjonsgudstjenester og en må oppføre seg ordentlig og det kunne jeg og vite hvem jeg skulle hilse på og så satt jeg på disse gudstjenestene og så kjente jeg at det skaptes en uro inni meg i forhold til det som ble sagt i forhold til det som ble sunget i forhold til liturgien og det som ble bedt og jeg kom hjem omtrent sånn som du har snakket om i dag. Og jeg fikk ikke legge det vekk. Det var en uro som var der. Så tenkte jeg, søren au, var ikke jeg ferdig med dette? Var det ikke sånn at jeg levde et anstendig og godt og ordentlig liv? Skulle dette begynne å arbeide igjen? Skal det liksom bli sånn at jeg må bli kristen igjen?
Hva gjorde du med det?
Ja, jeg prøvde på politikervis å diskutere meg frem til en løsning. Jeg vet at det var noen som syntes jeg var... Jeg prøvde å få snakke med noen folk, og da ønsket jeg det akkurat sånn som det. Jeg skulle si mine argumenter, de skulle si deres, så skulle vi kaste det litt frem og tilbake, og så skulle jeg oppsummere og se, skal jeg tro eller skal jeg ikke tro? Det lykkes jeg ikke så veldig godt med. Jeg fant ikke ut av det, og uroen var der fortsatt. Så var det en som sa det til meg... Det ikke sikkert det handler om å vinne en diskusjon. Og jeg holdt nesten på å si, jeg forstod ikke helt hva han mente, for selvfølgelig så handler det om å vinne en diskusjon. Jeg har ikke vært politiker i 20 år uten. Så møtte jeg Frelsesarmeen. Igjen. Og der en bitte liten historie. Når jeg var 17 år, så var jeg på kongress, så jeg frelset seg med en store samling. Der fortelles, og det hadde jeg glemt, da var jeg 17 år, og så naiv, så en egasyn 17 års gammel jenta kan være. Jeg var i Oslo, hadde aldri vært i Oslo før, og da sier de det at det var vanskelig til å få meg med opp til Ekeberg, der kongressen var, for vi bodde på Grønland, og der var det så mange slitne mennesker, at jeg hadde nesten ikke tid å gå på kongress. Jeg hadde ikke snøring i hvorfor jeg var i lag med de folkene, men det litt spennende å tenke på at i dag så det der jeg har med en arbeidsplass. Men la nå det ligge. Jeg begynte å gå på Frelsesarmeen.
Jeg må jo bare spørre deg, Anne. Altså, du fortsatt på dette tidspunktet ordfører i Egersund,
ja.
Med den status og posisjonen det innebærer. Nå vet jo jeg nok om Frelsesarmeens korps, også på store og små steder, at det jo ikke væreforsamlinger. Du kan liksom ikke gå inn i en sånn forsamling og sitte anonymt bak. De merket at ordføreren kom på møte.
Ja.
Hvordan opplevde du det? Hva tenkte de, og hva tenkte du?
Ja, jeg vet at jeg hadde egentlig lyst til å komme inn helt til slutt. Sette meg bare bagast og være helt anonyme. Men i Egersund på Frelsesarmeen så gikk ikke det. Jeg hørte sånt. Kjære folk, der kommer Frelsesarmeen. Hvem som invitert? Nei, der kommer ordføreren. Hvem som invitert ordføreren? Har hun kommet feil? Skal hun levere en gave? Det noen som... Og så videre, og så videre. Og jeg kjente, kan dere bare la meg få være meg? For det det jeg har behov for.
Så vet jo jeg at du gikk der en periode, og så vet jeg også at Frelsesarmeen har noe de kaller botsbenk. Og de inviterer til frelse, omvendelse, og de inviterer til botsbenk. Hvordan opplevde du det, og hvorfor måtte du dit?
Jeg gikk i 3 kvart år og kjente nok en uro. Jeg kjente nok at jeg hadde fått en tro som jeg stolte på. Men så kjente jeg at dette må jeg ta et sånn et skritt, at jeg må reise meg opp, framføre alle disse hyggelige, men enn så snakkesalige folk, og jeg visste at den dagen jeg, den syndagen når jeg går og bøyer kne, så vil det være et samtaleemne på byen på mandagen. At ordføreren, ja, ok, jeg fant ut at jeg kan ikke klare å leve med denne uroen, så får det koste det det koste vil. Jeg reiste meg, gikk fram og bøyde kne. Og i det så lå der en sterk, sterk overgivelse fra min side. For heldigvis i vårt samfunn så det ingen andre enn bøye kne for. Anten Gud. Der kjenner jeg at Gud fikk være Gud. Jeg viste meg liten, og det var ikke helt enkelt, men det var helt nødvendig. Jeg viste min ydmykhet, og det var fint, men det kostet. Men på kne, jeg tror av og til vi mennesker har behov for å være på kne for Gud. For noen, og helt sikkert noen andre enn bare meg, blir av og til litt sånn Gud i egne liv. Det nesten sånn at hvis vi bare har nettilgang, jeg sikker på at noen sikkert allerede har sjekket om de har nettilgang her inne, det sånn, hva det heter, trådløst nettverk?
Her alt.
Ja, akkurat. Og det sikkert noen som har sjekket allerede at de på sånn smarttelefon og nettilgang. Her med nettilgang og en litt velfyllte konto, så kan vi tenke at da trenger jeg ingenting annet. Da kan jeg bare styre dette selv. Og så vet vi at det ikke sånt. For at det hele skulle bli helt i mitt liv, så trengte jeg stave egne meg og bøye kne framføre min forsamling.
Jeg ville veldig gjerne hørt mer om hva som skjedde etter det og sånn, men i 2003 så får de borgerlige flertall, og Høyre får ordføreren. Jeg må jo bare si da, vi har mye å takke Høyre for. för du blev arbetsledig I den förstånd att du miste jobben, ordförerjobben. Och så vet jag också att en ordförer med succé kan välja ganska fritt bland många toppjobber. Men så valde inte du det. Du skriver ett brev till Frelsesarmeen och vad skriver du?
Jag skrev: "Kära Frelsesarmeen, hvis dere har behov for en sykepleier med en viss ledererfaring, så har jeg lyst til å jobbe for dere."
Og de hadde lyst til at du skulle jobbe for dem, og så ble det gatehospital. Nå har det blitt innvidet I 2005, det 7 år gammelt. Det en fantastisk historie. Se deg på plass der, se deg med medarbeiderne dine. Men I sommer blev du løytnant efter fullført krigsskole I Frelsesarmeen, officersskolen.
Det hette krigsskole I vikingetiden, men nu heter det officersskole. Ja.
Jeg kommer ikke helt ut av den. Nei. Officersskolen, det jeg vet, der blir man officer I Frelsesarmeen, så må man I veldig stor grad være villig til at andre bestemmer vad du ska göra och hur du ska göra det och jag vet att lönsystemet I väldigt stor grad sån att oavhängig av rang har man lik lön. Och detta ville du varför skulle du på officersskolan?
Det handlar igen om en oro. Nu kan det virka lite som platt för nu har vi snackat om oro och oro du har snackat om oro men det handlar om något utillfreds inne I mig. Og egentlig så skulle det være helt unødvendig. For jeg var soldat, det betyr at jeg brukte Frelsesarmeen som min menighet. Jeg hadde en sivil, greit betalt jobb I Frelsesarmeen, og det var en meningsfull jobb. Og jeg tenkte, og mange tenkte, at det siste som nødvendig, det at en trenger ta offiserskolen. Skulle jeg ha gjort det, så måtte jeg ha gjort det lenge før håret ble grått, og når jeg var som 19, 20, 21, 22 år. Og så blir en voksen, og så får jeg ikke fred for dette. Det blir sånn at hver gang denne overgivelsen som må skje ofte, hver gang den melder seg igjen, så kjente jeg at jeg reserverte meg, for jeg visste Gud ville noe. Og jeg verdens beste betrakter, så da kunne jeg bare gå ut av den rollen til at nå jeg inni der Gud vil ha meg, så kunne jeg bare gå rett ut, og så kunne jeg sitte og betrakte. Så ja, her var det mange folk I dag, ganske mange unge, jeg kjenner ingen, jeg lurer på hvordan taleren lovsangen, hvordan den, og så videre. Veldig flinke til bare betrakte, men det angikk ikke meg. Den utilfredsheden måtte jeg gjøre noe med. Da tenkte jeg, hva det jeg må offre? Jeg tror offer det må være et av de minst populære ordene som finnes. Kan du tenke deg I 2011 og 12 å snakke om et offer, vi må offre noe? Det ikke ofte en snakk om det. Men vi må av og til offre noe. Hvis vi skal gi slipp på at vi Gud I egne liv, så må vi legge noe på hylla. Da må vi offre noe av den der han fiksa og triksa bare meg alene. Hvis jeg skulle tenke på den andre, så var jeg villig til å offre det. Jeg tror Frelsesarmeen et sted der Gud ville ha meg, også som en åndelig leder. Derfor trengte jeg offiserskolen. Det var stritt, men kjekt.
Du løytnant av grad. Finns det helt at en kaptein eller kommandør eller oberst som I stand til å bøye deg?
Ja, det nok det. Det kan... Ja, der det. Der det.
Du, Marit. Det har vært nydelig å møte deg. Vi har gått av å møte og se noen som deg. Gud vil sinne. Jeg går inn for landing. Jeg avslutter med et ord av Jesus, hvor han hilser disiplene med fred. Det første påskedag I Jerusalem. Jesus har blitt arrestert skjærtorsdag kveld, blitt torturert natt til langfredag. Han korsfestet på langfredag, og han gravlagt. Det farlig å være en disippel av Jesus I Jerusalem de dagene. Det såpass farlig at disiplen urolig for sitt eget liv, sin egen sikkerhet, sin egen framtid. Og det ikke en slags uro som en skuff I en kommode. Det som om hele kommoden har rast sammen. Alt uro, såpass mye at de bestemmer seg for å gjemme seg I et lukket rom. Stenge andre ute og låse seg selv inne. Og det da Jesus plutselig står midt imellom dem. Så løfter han hendene sine. Og så sier han, fred, vær med dere. Det som om en større står I rommet. En som større enn alt det de urolige for. Vi opplevde noe av det samme når ungene var mindre. De kunne våkne om natta, rope på oss så vi skulle inn på soverommet. Det var noen skygger på veggen, det var noen lyder under senga. Og så måtte vi ligge I senga, eller de ligge I senga vår. Og så ble jo ikke disse skyggene borte, eller lydene forsvant jo ikke alltid, men det var en større enn I rommet. Og Jesus en sånn som større. Som ikke bare går gjennom stengte fysiske dører, sånn at han I dette rommet. Men han kan faktisk gå gjennom våre hjerte- og sinnsdører, sånn at han kan komme inn I våre låste rom, hvor vi har en uro som isolerer oss, både fra Gud og mennesker. Og hvis du inviterer han inn I ditt hjerterom og livsrom, så vil du få en som større I rommet, som kan si, fred være med deg. Og jeg vet at Noen I kveld hadde hatt godt av at en eller annen la en hånd på panna di, tegnet et kors kanskje, eller bare sa disse ordene over deg. Fred. Fred være med deg. Når Kristel synger nå en fantastisk vakker sang som heter Be still. La Gud tale til deg, la den hellige ånd gjøre noe med deg. Bare ta imot denne freden fra Gud.